Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih informacija. Meštani sela Zupče u opštini Zubin Potok delimično uklonili barikadu sa puta Kosovska Mitrovica Ribariće. Srbija nastavlja borbu i za evrointegracije i za Srbe na Kosmetu, poručio predsednik Tadić. Na američkoj istočnoj obali u toku je evakuacija pojedinih oblasti zbog nadolazećeg uragana Irene. Zatvoreni teniski tereni u Njujorku na kojima treba da se igra US Open. Sutra će biti sunčano i malo svežije. Najviša temperatura od 28 na severu do 34 na jugu zemlje. Srbi iz Ibarskog Kolašina delimično su oko podneva uklonili barikadu koju su sinoć postavili u mestu Zupče na magistralnom putu Kosovska Mitrovica Ribariće. Sa tog magistralnog puta uklonjeni su balvani sa jedne kolovozne trake i saobraćaj se obavlja na izmenično u oba pravca. Povod za ponovno vraćanje barikada u tom mestu, u opštini Zubin Potok, bio je jučerašnji pokušaj Euleks policije da uhapsi jednog meštanina. Na telefonskoj vezi je naša Tanja Vujsić.
Tako je, meštani iz Zubinog Potoka i okolnih sela su kasno sinoć opet vratili barikadu kod mesta Zupče, koja je, podsjetimo, bila uklonjena 10. augusta. Oni tvrde da je Euleks policija pokušala u saradnji sa KPS-om da uhapsi jednog njihovog meštanina, dok sa druge strane iz KPS-a oštro demantuju da je uopšte bilo kakvih pokušaja hapšenja bilo koga u severnom delu pokrajine sinoć. Meštani takođe kažu da su njihovog sugrađanina uhapsili ljudi koji su bili obučeni u crno, imali su fantomke na glavi, kako oni kažu, i tvrde da je taj sugrađanin, ne saopštavaju njegovo ime, bio pola sata priveden, a nakon toga pušten. Ja sam jutros obišla Srbe na barikadi koja je jutros još uvek bila tamo i bila je teška mehanizacija i balvani. Oni su nevoljno pristali da razgovaraju i da odgovore na pitanje zašto su opet na barikadi. Predlažem da ih sačujemo.
Kad je u pitanju život, kad je u pitanju naše dece i nas, nije nam teško, ko treba i noći ćemo morat i moramo da se branimo, moramo da branimo naše ognjište, da branimo decu, da branimo mesto gde smo se rodili. I ja sam optimista i sve kažem, bit će bolje.
Pa mi dobro znamo što znači ovo. Ne bi bili tu. Ovo je jedna tačka sitna, ali koja mnogo znači. Čak na svetskom nivou. Jer glas ljudi, znači, kako oni kažu, etički zajednica, odnosno naroda, je veoma značajna.
Čuli smo dakle šta kažu Srbi u Zupču, a Tanja, da li je završen sastanak ministra Gorana Bogdanovića sa predsednicima opština na severu Kosova?
Oni se još uvijek nalaze u zgradi Skupštine opštine Zvečan, gde su sva četiri predsjednika Skupštine opštine sa severa pokrajine. Kao što si rekao, ministar Goran Bogdanović je došao ovde i oni bi trebalo na ovom sastanku koji se odvije iza zatvorenih vrata da razmotre trenutno bezbedonosnu situaciju na severu pokrajine i još uvijek je u stvari nepoznato da li će oni želeti nakon sastanka uopšte da se obrate medijima.
Hvala, bila je to Tanja Vujsić. Predsednik Srbije Boris Tadić izjavio je da će Srbija nastaviti paralelno da se bori za sticanje kandidature za članstvo u Evropskoj uniji i za suvereno postojanje srpskog naroda na Kosovu i Metohiji.
Zato je u intervju Listu politika zatražio podršku svih političkih stranaka. Tadić je naveo da je nazivanje institucija na severu pokrajine paralelnim pogrešno, zato što su one jedine koje i postoje na toj teritoriji, istakao da je obaveza Srbije da argumentovano ukazuje na opasnosti i rizike u slučaju da se ne usvoji njen stav po tom pitanju.
Premijer Slovenije Borut Pahor sastaće se večeras u Beogradu sa predsednikom Borisom Tadićem. U kratkom saopštenju kancelarije slovenačkog premijera navodi se da će Pahor i Tadić razgovarati o aktuelnim pitanjima na Zapadnom Balkanu. Agencija Tanjug prenosi da je reč o privatnoj poseti, a Pahor inače dolazi u Beograd uoči dolaska Angele Merkel u Ljubljanu, koji je zakazan za 30. avgust. Sagovornik Novosti dana je Ognjen Pribićević, bivši ambasador Srbije u Nemačkoj. Gospodine Pribićeviću, dobar dan.
Dobar dan.
Kako vi vidite ovu posetu, da li je ovo prilika da se pošalje neka dodatna poruka Beograda Nemačkoj i obrnut?
S obzirom da, koliko čujemo, kancelarka dolazi 30. augusta u Ljubljanu, da je onda slovenački premijer želeo da dođe u Beograd i da iz prve ruke se informiše o nedavnim susretima predsjednika Tadića i Merkelove. Ovdje bih pre svega video ovu posetu kao njegov interes da sazna šta se to razgovaralo u Beogradu, a nisam siguran da će moći sada da se nešto bitnije promeni u našim odnosima, ukupno gledano naravno za Srbije i Nemačke, posle ovoga što se desilo u Beogradu. Znači, pre bih rekao da je to poseta informativnog karaktera što se tiče Slovenije, a nama je svakako prilika da još jednom pokušamo da objasnimo naš stav i da verovatno zamolimo slovenačkog premijera da taj stav ponovi.
Da li očekujete da će Pahor da prenese i reakcije na, rekao bih, prilično tvrde stavove predsjednika Tadića posle razgovora sa Angelom Merkel?
Ne. Mislim da prosto on će se interesovati za ono šta je stav Srbije, jeste da je stav Srbije, on nije tvrd stav Srbije, ne bih tako rekao, daleko od toga. Mislim da je stav Srbije vrlo konstruktivan i da je predsjednik Tadić zapravo samo još jedan put ponovio ono što je srpska državna politika. Ono što je bitno jeste da se dijalog nastavi i preko slovenačkog premijera, a ja verujem da će se dijalog nastaviti i u neposrednoj komunikaciji Srbije i Nemačke u narednom periodu.
Gospodine Pribičeviću, hvala što ste govorili.
Hvala vama.
Potpredsjednik vlade Božidar Đelić izjavio je da Srbija zbog članstva u Evropskoj uniji neće preći crvene linije po pitanju Kosova. On je rekao i da Srbija zaslužuje status kandidata i datum za početak pregovora o članstvu u Evropskoj uniji.
Vidimo da se posle ispunjavanja takozvanih haških uslova fokus uz agendu u domenu reformi, koja je stvarno posle usvajanja zakona o restituciji javnoj svojini nekih podzakonskih akata ćemo u potpunosti ispuniti, se prebacuju na dijalog sa Prištinom. I po akcijnom planu iz decembra mjeseca prošle godine smo imali dve obaveze. Prve, da se dogovorimo oko carinskog pečata i da se dogovorimo oko predstavljanja kosovskih zvaničnika na regionalnim i međunarodnim forumima. To su teme za dijalog koje će se obnoviti 2. septembra u Briselu.
Državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju, Oliver Ivanović, uveren je da će se o statusu Kosova tek pregovarati. On je rekao da za Srbiju status Kosmeta još nije rešen, ali i da su za rešenje tog pitanja možda potrebne nove političke elite.
Albanci polako počinju da shvataju da je Srbija ta koja može, koja drži sve ključeve i da će sa Srbijom morati pre ili kasnije da razgovara i o tome. Ja samo mislim da ne treba žuriti, ne treba to pitanje forsirati, jer za to pitanje su potrebne možda druge dve političke elite. Ne ove, mi u oči izbora sigurno da nismo u prilici da razgovaramo o takvom osetljivom pitanju, govorimo o ovoj generaciji, o ovoj garnituri, a s druge strane imamo takvu političku nestabilnost na Kosovu i mogućnost da ova vlada u Prištini padne bukvalno svake druge nedelje. Takva vlada jednostavno ne razgovara o ovakvim teškim i strateškim pitanjima.
Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija održat će u ponedeljak sednicu posvećenu situaciji na Kosmetu, na kojoj će biti predstavljen redovni tromesečni izveštaj generalnog sekretara Svetske organizacije Ban Ki-moon, ali će akcenat biti stavljen na poslednju krizu na severu Kosova i Metohije, prouzrokovanu unilateralnim pokušajem administracije u Prištini da zauzme dva administrativna prelaza.
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon u redovnom izveštaju o Kosovu pozvao je sve strane da se uzdrže od jednostranih poteza koji bi mogli da ugroze napredak ostvaren u dijalogu Beograda i Prištine i apelovao da dalje ne povećavaju napetost. Na severu Kosova rastuće tenzije ostaju razlog za zabrinutost. U tom pogledu i dalje čvrsto naglašavam da osjetljivo pitanje u vezi sa severom Kosova može biti rešeno jedino mirnim sredstvima na osnovu konsultacija sa svim zajednicama na terenu i bez jednostranih akcija, navodi između ostalog Ban Ki-moon u izveštaju.
Pobunjenici u Libiji skoro potpuno kontrolišu Tripoli dok NATO avijacija bombarduje Gadafijev rodni grad Sirt. Granicu ka Alžiru sinoć je prešao konvoj blindiranih vozila u kojima je možda bio i sam Gadafi sa sinovima, spekulišu ustanici. Afrička unija ne želi da prizna pobunjenički prelazni savet za legitimnu libijsku vladu. Ujedinjene nacije razmatraju mogućnost slanja policijskih snaga u Libiju. Detaljnije Srđan Savić.
Libijski pobunjenici saopštili su da potpuno kontrolišu međunarodni aerodrom u Tripoliju, ali da ostaci Gadafijevih snaga još pružaju otpor. U prestonici je jutros mirno posle sinoćne sporadične pucnjave u nekim delovima grada. Šef vojnih operacija pobunjenika u Tripoliju kaže da njegove trupe kontrolišu 95% teritorije grada. NATO je danas nastavio bombardovanje Sirta, dok se pobunjenici spremaju za kopnenu ofanzivu na Gadafijev rodni grad. Umeđu vremenu, potraga za Gadafijem se nastavlja i još se ne zna gde se on nalazi. Egipatska državna agencija javila je da je sinoć libijsko-alžirsku granicu prešao konvoj od 6 blindiranih Mercedesa sa visokim vojnim funkcionerima, a da je moguće da se u konvoju nalazio i sam Gadafi sa sinovima. Alžirske vlasti za sada to ne potvrđuju i poručuju da su neutralne kada je reč o sukobu u Libiji. Ujedinjene nacije spremne su da u Libiju pošalju međunarodne policijske snage, izjavio je generalni sekretar Ban Ki-moon. On je upozorio i na nestašicu goriva, hrane i medicinske opreme.
Izveštaj sa terena ukazuje da je snabdevanje vodom prestonice i okolnog regiona u opasnosti, što je nekoliko miliona ljudi izložilo riziku.
Afrička unija još neće priznati vođe pobunjenika za novu vlast Libije, izjavio je južnoafrički predsjednik Jacob Zuma i pozvao sve strane na hitan prekid vatre. Prethodno su ustanici zatražili od Afričke unije da budu priznati za legitimne predstavnike nove vlasti, kao i hitno oslobađanje zamrznutih libijskih sredstava. Predstavnici pobunjenika kažu da im je odmah potrebno najmanje 5 milijardi dolara da isplate plate službenicima, vojsci i policiji i da održe rad javnih službi u Libiji.
Stanovnici istočne obale Amerike su u mobilnom stanju u očekivanju prvog udara razornog uragana Irene, koji je jutros već stigao do obala Severne Karoline. Na udaru uragana, na čijem putu bi moglo da se nađe više od 60 miliona ljudi koji žive u Njujorku, Vašingtonu, Baltimoru, Filadelfiji, Bostonu i drugim mestima, i mnogi već napuštaju svoje domove ili prekidaju godišnje odmore.
Gradonačelnik Njujorka Michael Bloomberg je naredio delimičnu evakuaciju stanovništva i zatvaranje podzemne železnice i aerodroma, dok je predsjednik Barack Obama skratio godišnji odmor i vratio se u Vašington. Predsjednik Obama je sinoć proglasio vanredno stanje u Severnoj Karolini zbog približavanja uragana Irene. To su također učinili i guverneri Virginije, Marylanda, Njujorka i New Jerseya.
A u Grčkoj u protekla 24 časa registrovano je 111 požara. Najteža situacija je u regiji Evros na Zakintosu, Arkadiji, Peloponezu i oko Soluna. Iza Tine, Majda Šimunec.
Veliki požar u Evrosu već četvrti dan uništava šume, njive, plantaže i preti naseljenim delovima okruga na krajnjem istoku zemlje u neposrednoj blizini granice sa Turskom. Jaki vetrovi onemogućavaju vatrogasne brigade i pripadnike civilne zaštite da uspostave kontrolu nad vatrenom stihijom. Pored grčkih aviona na terenu su i po dve protivpožarne letelice iz Španije i Francuske, ali svi napori su za sada uzaludni. Prema podacima lokalnih vlasti do sada je izgorelo više od 7000 hektara šume i obradivog zemljišta. U Aleksandropolisu je uhapšen po kratkom postupku, proglašen krivim i osuđen na 5 godina zatvora, uslovnu i novčanu kaznu od 20.000 evra, jedan 50-godišnji zemljoradnik. Uhapšeni je uveravao sud da je prilikom paljenja traktora iskra iz auspuha slučajno zapalila kao barut suvo nisko rastinje u oblasti Laskimi i kasnije se plamen proširio. Policija traga i za osumnjučenima za podmetanje požara i na 3 lokacije u Glifadi, Atinskoj opštini, na samoj obali mora i poznatoj turističkoj shopping zoni. Naselja su spašena, ali su 2 brda pretvorena u pravo zgarište. U Arkadiji selo Paparas je već evakuisano. Gusti dim se nadvio nad čitavim okrugom, a desetine meštana je zatražilo pomoć lekara zbog respiratornih problema. Stare osobe i deca su evakuisana 30 km daleko od svojih domova. Na Zakintosu je vatreni front nekako usmeren ka nenaseljenim delovima ostrava, ali su u pepeo pretvorene ogromne šumske površine. U plamenu je i predivna borova šuma u ekskluzivnoj zoni Soluna.
Majda Šimunec o krizi u Grčkoj, a sada je 15 časova i 14 minuta i vreme za kratko podsjećanje. Meštani sela Zupče u opštini Zubin Potok delimično su uklonili barikadu sa puta Kosovska Mitrovica Ribariće. Srbija nastavlja borbu i za evrointegracije i za Srbe na Kosmetu, poručio predsjednik Tadić. Na američkoj istočnoj obali u toku je evakuacija pojedinih oblasti zbog nadolazećeg uragana Irene. Zatvoreni teniski tereni u Njujorku na kojima treba da se igra US Open. Sutra će biti sunčano i malo svežije, najviša temperatura od 28 na severu do 34 na jugu zemlje. Ministarstvo pravde Srbije uputilo je Hrvatskoj predlog izmena i dopuna sporazuma o izručenju domaćih državljana koji bi obuhvatio sva dela osim ratnih zločina. Državni sekretar Ministarstva pravde Slobodan Homen rekao je da predlog obuhvata sva dela klasičnog kriminala. Homen je rekao i da je Bosni i Hercegovini upućen predlog za ustupanje dokaza koji, pored ostalog, reguliše mogućnost da okrivljeni služi kaznu u državi čiji je državljanin.
Kad je pitanje borba protiv organizovanog kriminala i svih drugih vrsta kriminala, suština je da postoji adekvatna saradnja među svim zemljama u regionu, jer se više puta do sada ispostavilo da ne postoji više kriminal na nivou jedne zemlje, već da je u pitanju međuregionalni, da je u pitanju međuetnički kriminal koji cveta i funkcioniše i koji je do sada koristio sve moguće načine i pravne prepreke da spreči države da se bore protiv njega. Jedno od pitanja kojima se nismo bavili, a koje će ostati za budućnost da budu raspravljene i rešenje, to je pitanje ratnih zločina, ono i dalje ostaće na nivou nacionalnih zakonodavstava, ali također postoji mogućnost međusobnog ustupanja predmeta i kod ovih krivičnih dela i naravno dogovore da će određeno lice služiti kaznu.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1. Temperatura u Beogradu i gradovima Srbije je niža nego što je bila ovih dana, ali svi se sećamo koliko je bilo problema ovih dana, a štetu sada gledaju i poljoprivrednici. Visoka temperatura ostaviće posledice na celokupnu poljoprivrednu proizvodnju. Pored umanjenja prinosa ratarskih kultura, vrućina veliki problem stvara i stočarstvu. Detaljnije u prilogu Petra Kočića.
Visoke temperature, posebno tokom noći, ubrzavaju zrenje te tako smanjuju rod useva. Tako je i na njivama kukuruza Mihajla Papa iz pivnica kod Bačke Palanke.
Malo je katastrofalna situacija zbog dva udarna talasa koji su naišla prvi u vreme oplodnje i sad ovih dana. Znači, kukuruz će biti, po mom nekom mišljenju, uz dobru agrotehniku minimum manji prinos za 25%.
Tatomir Srđanov, stručnjak pokrajinske poljoprivredne savjetodavne službe iz Novog Sada, kaže da će zbog nezametanja prvih i gornjih spratova cvetova najveća šteta biti kod soje.
Najmanje posljedice imati na suncokret, odnosno na smanjenje prinosa, dok je kod soje to će biti najizraženije. Kod kukuruza će žetva isto da krene vrlo brzo, trenutno su aktualni radovi na siliranju kukuruza, a žetvo bi trebalo očekivati već negde polovinom septembra i vlage će biti vrlo niske za ovo doba godine.
Savetodavac pokrajinske poljoprivredne službe Aleksandra Jocić skreće pažnju da visoke temperature teško padaju i domaćim životinjama, a u uslovima intenzivnog gajenja dovode do izostajanja prirasta, obustavljanja mlečnosti pa i uginuća, naročito živine.
Za sve domaće životinje kao i za ljude potrebno je praviti promaju, orošavati ih. Kod živine se to može postići smanjenje mortaliteta stavljanjem C vitamina u vodu u nekim minimalnim količinama, a ono što je najvažnije to je da se objekti s polja orošavaju.
Međutim, Jocićeva je uverena da ovakve mere zbog nesporne promene klime u budućnosti neće moći mnogo da pomognu, pa će se već kod same izgradnje farmi morati ugrađivati uređaji za kontrolu mikroklime.
I pored katastrofe koja je pre nekoliko meseci zadesila Japan, prema ranijim dogovorima, vlada Japana nastavlja da bespovratno ulaže u obrazovni sistem Srbije. Za obnovu osnovne škole u Ražnju, Japan je uložio oko 70.000 evra, pripremila Nataša Ćuković.
U poslednjih 10 godina Japan je uložio 200 miliona evra pomoći u oblastima životne sredine, zdravstva, energetike i obrazovanja, kome će nastaviti da poklanja posebnu pažnju i u budućnosti, rekao je ambasador Japana u Srbiji Toshio Tsunozaki.
Želio bih da kažem da će Japan nastaviti ekonomsku saradnju sa Srbijom, uključujući i pomoć lokalnim zajednicama i institucijama sa stanovišta zadovoljenja osnovnih ljudskih potreba uprkos teškoj situaciji u Japanu, koja je posljedica nedavnog razarajućeg zemljotresa i cunamija.
Pomoćnik ministra prosvete Vesna Fila podsjetila je da je Japan najveći dobrotvor u oblasti prosvete u Srbiji.
Trudimo se koliko god možemo da uzvratimo, naravno u okviru svojih mogućnosti, ali pre svega podrškom jednom velikom ljudskom, da tako kažem, saosećanjem za ono što se događa narodu Japana. Ali mi verujemo u jačinu tog naroda, verujemo u njihovu hrabrost i verujemo u to da će se vrlo brzo, nadamo se, uz pomoć svih nas oporaviti i nastaviti putem uspona.
Inače, škola Ivan Vušović, za koju su izdvojena sredstva za obnovu, nalazi se u opštini Ražanj, koja spada u red 40 najnerazvijenijih opština u Srbiji, kaže predsednik ove opštine Dobrica Stojković.
Opština Ražanj sa budžetom od 140 miliona nema mnogo uslova i mogućnosti da izdvaja i ulaže u pravcu rekonstrukcije tih objekata. Ti iznosi su daleko skromni od ovih i upravo je to razlog što nam ova donacija puno znači.
Škola će dobiti novu stolariju, stari prozori i vrata biće zamenjeni, biće rekonstruisani toaleti i uopšte unutrašnjost škole.
Udruženje novinara Srbije ustanovilo je nagradu za novinarsku humanost. Predsednica žirija Branka Otašević kaže da je novinarstvo u velikoj krizi, ali da je moć medija velika. Ona veruje da je ta nagrada prilika da se o novinarskoj profesiji progovori na drugi način. Pripremila Teodora Jeremić.
Nije samo loša vest, dobra vest. UNS je najavio da će nagrađivati novinarska ostvarenja koja motivišu na humana dela, kojima se kritikuje socijalno neodgovorno ponašanje, a podstiču društvena odgovornost i solidarnost. Predsjednica žirije, dugogodišnja TV kritičarka Branka Otašević, kaže da je novinarstvo dobrim delom s razlogom izloženo kritici, ali napominje i da stavovi javnosti mogu da budu jednostrani.
Jeste da je novinarstvo danas u izvesnoj krizi, jeste da je ono pretrpelo u ovoj tranziciji mnoge šokove, kao i sve druge profesije u ostalom, kao i društvo u celini, ali nekako novinari se često, nažalost, stavljaju na stup strama i postaju dežurni krivci.
Branka Otašević smatra da pozitivnih novinarskih poduhvata ima, posebno po lokalnim medijima, a da se o njima malo zna. Predsjednica Udruženja novinara Srbije Ljiljana Smajlović kaže da treba podstaći ono nedovoljno cijenjeno novinarstvo koje se ne bavi samo skandalima i niskim ljudskim porivima. Ona ističe da će biti nagrađivane i rubrike koje su bespoštedna kritika svega što u društvu ne valja.
Tog nekog svakde prisutnog egoizma i društvenog i vlasničkog i gazdinskog mentaliteta i neodgovornosti u upravljanju društvom i preduzećima i tako dalje.
Nagrada za novinarsku humanost prvi put će biti dodeljena 26. oktobra. Imaće i novčani deo koji iznosi 1000 evra. A na konkurs mogu da budu prijavljene rubrike objavljene od 26. oktobra prošle do 20. oktobra ove godine.
Slušate novosti dana. Evropska unija raspisala je konkurs za prekograničnu saradnju Srbije sa Hrvatskom koji iznosi 5,3 miliona evra. U ovom paketu iz Vojvodine mogu da učestvuju opštine iz Bačke i Srema koje su sve bolje pripremljene za pisanje zahtevnih evropskih projekata, istakao je direktor Vojvođanskog fonda za evropske poslove Predrag Novikov, objavljujući da odmah počinju obilazak lokalnih zajednica u pokrajini. Javlja Bojana Karavidić.
Potencijalni aplikanti za novi konkurs prekogranične saradnje Srbije sa Hrvatskom imaju rok za predaju projekta 15. novembar. Ovog puta težište je na turizmu, ističe direktor Vojvođanskog fonda za evropske poslove Predrag Novikov.
Prioriteti su kao i u prethodnim slučajima generalno socijalno-ekonomski razvoj, podrška privrednom povezivanju, obnova i rekonstrukcija lokalne mreže, puteva, čišćenje kanalske mreže. Ovaj put je posebno dat naglasak na oblast turizma. Ja verujem da će i Nacionalni park Fruška Gora i opštine koje se naslanjaju na slivu Dunava, da će stvarno taj kapital iskoristiti i za podršku pristaništima, marinama.
Vojvođani su sve uspešniji u pisanju projekata jer se za to edukuju više godina.
Krećemo obilazak vojvođanskih opština. Na prethodnom konkursu Evropske unije sa Mađarskom mi smo uspeli da predamo 250 projekata. Od toga 69 je bilo uspešno, što je gotovo 3 na 1. A ja ću pomenuti da nekim zemljama u okruženju taj prosek je gotovo 7 predatih i 1 uspeh. Bilo potrebno 6-7 godina da izgradimo te kapacitete.
Pokrajinski fond za evropske poslove, čije kancelarije se nalaze u Master centru u Novom Sadu, otvorene su svakog petka za konsultacije.
Bojana Karavidić o prekograničnoj saradnji Srbije i Hrvatske. Srbija je ušla u period intenzivnih diplomatskih aktivnosti koji će uz neophodne unutrašnje sistemske reforme biti presudni za ispunjavanje uslova za sticanje statusa kandidata za ulazak u Evropsku uniju i eventualno za dobijanje datuma za početak pristupnih pregovora sa Unijom. Za nama je poseta nemačke kancelarke Angele Merkela, ispred nas i brojne druge političke aktivnosti, a o tome u spoljno-političkom komentaru subotom koji je pripremio naš Slobodan Kovačević.
Što se dugo najavljivane posete Angele Merkel Beogradu tiče, može se reći da je stvar bila jasna još odmah posle objavljivanja plana posete. Umesto očekivane čak 60-očlane delegacije, uračunavajući kancelarkino lično obezbeđenje, ona je praktično došla bez jednog ministra. Imala tri susreta, od kojih je prvi sa Ružicom Đinđić bio nezvaničan. Iz tajminga se već videlo da se Beogradu ne daje ni pedalj prednosti u odnosu na druge balkanske čimbenike, a da je sve ostalo bilo plod želja i mašte pripadnika onoga što se rogobatno naziva Evropska Srbija. Pogotovo je otrežnjavajući faktor bila poseta Jadranke Kosor Prištini dan kasnije, što je nemoguće da bude slučajnost, a čiji efekat je bio ravan prstu u oko po odnose zapadno-balkanske najvažnije osovine Srbije i Hrvatske. Iako se ništa novo realno nije moglo očekivati, ipak je ovaj najnoviji pritisak nemačke kancelarske da se ukinu takozvane paralelne institucije na severu Kosova dočekan kao kap koja je prelila čašu. Opozicija je već nestrpljivo proglasila bankrot politike i Evropa i Kosovo, zaboravljajući da je posljednjih meseci mnogo i sama uložila u implementaciju te političke orijentacije. Predsjednik Tadić ne krije svoju razočaranost u razvoju situacije zvane Srbija na evropskom putu, ali ne najavljuje nikakve promjene. Da li su one uopšte moguće, s obzirom da politika Evropa nema alternativu, nije ostavljala ni malo manevarskog prostora. Kako sada stvari stoje, sigurna žrtva nemačkog pritiska na srpsku vlast bit će srpsko-hrvatski odnosi. I to čini se na duži rok od predizbornog, a sve zbog preterano entuzijastičke asistencije premijerke Kosor i zbog rečnika upotrebljenog u Prištini koji je izazvao našeg mlađanog ministra Jeremića da da do duše ne diplomatsku, ali u osnovi tačnu izjavu da kome je Jadranka Kosor prijatelj, tome neprijatelji ne trebaju.
Beogradska filharmonija sa maestrom Zubinom Mehtom otvorit će večeras festival Julijan Rahlin i prijatelji u Dubrovniku. Sve ulaznice za ovaj koncert rasprodate su pre mjesec dana i očekuje se dolazak velikog broja značajnih gostiju iz celog sveta. Čuveni Zubin Mehta posljednji put nastupao je sa Beogradskom filharmonijom u Dubrovniku davne 1968. godine. Milena Božević.
Impresivan program festivala Julijan Rahlin i prijatelji uključuje nastupe najboljih orkestara, kamernih ansambala, solista i holivudskih glumačkih zvezda. Ipak hrvatski mediji nastup Beogradske filharmonije sa Zubinom Mehtom na čelu tretiraju kao najveću senzaciju festivala, kaže Nevena Šinka, PR filharmonije.
Koncert u Dubrovniku je veoma značajan za orkestar Beogradske filharmonije, pre svega zbog saradnje sa maestrom Mehtom, sa kojim orkestar ima poseban odnos i prema kome maestro Mehta ima jedan već zaista poseban odnos. Samim tim što sezonu počinju ovako velikim događajem, velika su očekivanja i naše publike u Beogradu i svih nas od sezone 2011-2012.
Ovog leta posebno je bila aktivna i Fondacija Beogradske filharmonije Zubin Mehta, čiji su se predstavnici Upravnog odbora nedavno vratili iz SAD-a, gde je započet proces registracije neprofitne organizacije prijatelja Beogradske filharmonije sa operativnim sedištem u Njujorku.
Gospodin Igor Jecel i gospodin Ivan Tasovac nedavno su se vratili iz kraće radne posete Sjedinjenim Američkim Državama u okviru koje su posetili Njujork, Vašington, Chicago i Cleveland. Ova organizacija će po završetku tog procesa imati poseban poreski status koji će omogućiti američkim poreskim obveznicima olakšice na osnovu kojih će oni moći da podrže lakše Beogradsku filharmoniju i pruže finansijsku podršku našem orkestru.
Koncertna sezona Beogradske filharmonije počinje 9. septembra. Ima da su ulaznice za svečano otvaranje već rasprodate, pretplatne karte za preostale cikluse su u prodaji svakog radnog dana od 10 do 15 časova.
Prelazimo sada i na sport. Naša atletičarka Dragana Tomašević plasirala se u finale svetskog prvenstva koje se održava u Daegu u Južnoj Koreji, pošto je jutros u kvalifikacijama u bacanju diska zauzela 8. mesto rezultatom 60,45 metara. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije nije uspela da u svom debitanskom nastupu na Grand Prix uđe u finale ovog prestižnog nadmetanja, jer je u kineskom Makau polufinalu izgubila od selekcije Sjedinjenih Država sa 3-0.
Muška kadetska reprezentacija Srbije plasirala se u polufinale 12. svetskog prvenstva za odbojkaš u Argentini, pošto jutros u poslednjem kolu E četvrtfinalne grupe savladala selekciju Kine sa 3-1. Najbolji srpski kadeti igraće u polufinalu protiv Francuske.
U trećem kolu fudbalskog prvenstva Srbije od 17 časova sastaju se Jagodina Hajduk, Spartak Metalac, Javor Radnički Kragujevac i BSK Borac, a od 19 časova i 30 minuta Vojvodina Novi Pazar. I vest da su tereni u Njujorku na kojima treba da se igra otvoreno prvenstvo Sjedinjenih Država u tenisu od danas zatvoreni zbog pretnje uragana Irene, o kojem smo govorili u našim novostima dana. Neće se otvarati do početka turnira, objavili su organizatori, a zbog toga je otkazan i tradicionalni dan za decu. Turnir bi trebalo da počne u ponedeljak, o svemu ovome opširnije u vremenu sporta i raznovode odmah posle novosti dana. Vreme sutra.
Pretežno sunčano i malo svežih, naročito na severu zemlje. Vetar slab i umeren, jugoistočni i istočni, u košavskom području ujutru jak, tokom dana u slabljenju. Jutarnja temperatura od 14 do 24, najviša dnevna od 28 na severu do 34 na jugu zemlje. U Beogradu sunčano i malo svežije, jutarnja temperatura 22, najviša dnevna oko 30 stepeni.
Bile su ovo novosti dana. Urednik vesti je Nebojša Nikolić, tonmajstor Branislava Urošević, spiker Vera Vasiljević, producent Zoran Panić. Moje ime je Slobodan Petrović. Ja vam želim prijatan dan. Preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1 i provedete još jedno lepo popodne sa Željkom Stefanovićem.